Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá starfandi formanni þingflokks Miðflokksins að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Miðflokksins í Norðausturkjördæmi Þorgrímur Sigmundsson. Kjörbréf hans hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hann hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.